Kun sagale Amerikati, sagale Amerika sagantan afan Oromo kuno jalqabera. Shama arkafune da watota fi dagge fatota sagale America bagana gata tani sagale na America sagantan afano robo radio ni da fi televisioni da ne akasuma si tora media le hawasa tini magala Washington DC rakani sini da basu kopi guya harra kunta tabi to te sadi dami ja barak mala wadi dami afur akala kopsa Ethiopia te mobi to te sabu da tor ba barak mala afur da ja ka bate di ati jira galgala kana kan sinke summe su an bafkadu moro da ati kopi ke nya galgala kana ke satti ipsawa e gocha banki daldala Ethiopia irratti rawwate ilalchi se kenname imma nagenya nanno jille ifrata irratti rawwata majiru ilalchi se Ethiopia ti ambassador United States dubbachu isanin kabinen bulchinsa nanno Tigray bulchinsa nanno Amarati fi akekachisa kenno isa akasuma si gabasale dimottan adda addaratti tiye fatanu arka kamna amma umur sanan ta kenya ta kanno wajinin tutanu sina fera odu akan dursu garas derbina
akamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an mutukufka duti guyo ta kudan durara ko sistema isa mudaten bankin daldala Ethiopia mallaka jala fulatame dibenta saddetta makantau debsi serajadan bulchan banki biyale sa Ethiopia obbo mammo mratu gocha ta yiratti qoranna ta hisaji ras jelani torban tokko bodes bu aisha ni fomsina jelaniru Bankin daldala Ethiopia's gamaysan dame tajajila digitala ratti harom taasifama way tajrutti kafa bitote sajja bara kumalamaf kulaja kala kofse Ethiopia't rakko sistema umame ture rankanke bri miliona dibasaddeti ol najala fulatame rajede hanga mattis bri miliona dibajaf digdemilama qabti sagalde bisi sudande rajelela taaten kun kante halkanke sa saati sadi fi daqiqa soddomi saddet rakase saati won ittifufani jiran shanif tawu kan ibse bankich waljijira mallaka seran ala kuma dibalamaf kuma soddomi saddet rawatamani rujale namoni hoji seran ala kanarat hirmatan kuma sagalif dibalamaf saddetami tokko mallaka fulatan gutumma gututti yomu debisan kannen kuma shanif dibatokko vjata matani mo wala kande bisaniru mallaka isani fi mallakanen argatan namoni dibashani jatami torbammo immi isani seran ilala masjalera waltaji mari imma tajajila digital arati kan argaman minister mumme Ethiopia Abiy Ahmed rakkon banki lalale Ethiopia mudate tajajili chababalisu wali walqabate kan ufutau ibsani damen kun faida fi de dufu nalatis mi dawana kasi fi das jalani rakkowana kana kan itisu fi hordof mataisa kan dande qamni tokuni dabatas jalani rujachun finfinera Gabriel Mikael Gabriel Madin tu gabase
As United States kota Maryland magala Baltimore kesatti rikichi buddichi Francis Scott Key jedamu doni feisa tokkoni rukutame jigejira gabasni kunisi ittane senidiyata
Donin alaba Singapore firra qabu kan maka dalin wamam feisa meshale biye kesafe terutuba rikicha Francis Scott Key kallaga pata pikor retterga mutibuhun rikicha chigutu magutu takajiguta iser taten kun kante kale sahal kan akka saati nanno kanat halkan kitte saati torba folakka yo kana kala kosa saati nanno kanat saati tokko folakka tiyo mutaw rikicha kun irake sandandi konkolatota afur walcina demsisu erina kilometra lama tukashan kan kabufi baka bufata doni United States gurguddo biya kesa kabdu kesa isa tokkola. Waita balangunda kabutis namoni konkolatan dandi rikicha kanarra imala turani rujalamun garen bararsito tanamota bishan kesa tikufani barbadu tijuru. Magala Baltimore titigafataman abbataita ittisabala ibida James Wells odu gabasto taf ipsa gababa ganama kenan kesa tibarbachi namota ittifuhejirachu ipsani namoni lama bishan kesa arga muhimun namni tokko miida akamale miida mufigara mana yala gefo muhimani nama tokko ramo miida nhomayu hinge nye jalaniru bulchanku ta Maryland Westmore lapsi yaro atatama lapsamu ibsani garen kabenya federala bulchinsa Biden rairgamu safisan bubafa mufo jatama jiras jalaniru bulchan magala Baltimore Brandon Scott bala hiyadamne lejechun yomu ibsan commissioner policy baltimore richard war gamasani balan kun tae jalame kan uma metau wana garsi su hinjiru jalaniru ogantoni corporation igejiva doni dali ibsa basani doni chutuba rikichakana kesa tokotti buufi piloto tala madoni charaturani fi gare hojjetto ta doni charaturan digdamar balan hingenye jale garu bala dakabe fitiga fatamu jalaniru Donin dali kun erina metra afurta misadeti fi metra di basadi kabas jalamera. White House gamasan waye balada kabiratti president Joe Biden fi psikennamu ifse guya gutu so defanno wan hara dimma kanan walqabatan ratti kubani kabatu jalera.
Aye sababa doni kanan walqabate odoni amadi yenya kana baaji do kajidutti motorri doni cha rakina qabachun isa akagaba same hima mejira qorannoni tifufun sasi be kamera yemu gara odu bratti dadmunmo waddo waggotan kurnani darbanke satti godantoni kuma jatami sadi ole duu isani kan galma e yemutau amma yu godantoni yero kamini yu chala lakofsi sani dabala de majira chu isa banni motu mota gamto mani wajirri imagodanto tam ibsejira odin kunisi kunoti ballinani
waggota kurnandura doni walla manano karkara taliani galana mediterani ratti didimun lubun godantota fi bakattota ibaja darbun addunya karifasi seyoto motumoni addunya irredede bindanga isani chimsani egu kontrabandistota fi kanne namota seran alla dedde bisan ratti to anna chimsu wada galanis waggota kulanin boda dabata motumota gamto manittikin desan godantota dilla addunya kiptata harra projecti isa godantota achibuteni ani daba manirratti mattan sabaseen ammayu addunyan kun namota godan sarrejiranif nagenya isani eksufa ka hindendenya agar sisa jeleda kagabasa hara amma kindesan imma godan tota idil addunya kibta harra baset bara kumalamaf kudafur rakase hanga bara kumalamaf digdemi sadi darbet namota godan sarra oso jirani daba man galmesen kanen bay inisani kuma jata misadi oltan duani rujalera kagabasa hara amma be kanat gabasni kun sababa odefanno argachufi mirkane fachurra kisataef duuti namota kun lakofsa lubbu namota addunya guuturra badeke sa harka murasa qofata wuhinolus jedera godantoni dibenta jatamataan duani rukanjele gabasin dabata kindesa imma godantota idil addunya lakofsa irra gudda kangalmesse kangalana mediteraniani ra yomutaw kunis kuma digdemi saddettaw gabasichi ifomse danga mexico fi united states rat galana atlantic galo galana aden akasumas galana bengali fi galana andaman bakka bakattoni rohinga abdi kutachudan bidiru retti garmale fe amun imalanit duuti bakattota akkamale dabala du feras jedera
Witata kalesa dohinsa magala kababa Kenya ti argamu mandera kesatti rawatene kondalto ta policy sadi dabalate namottan afur ajjesamu isani hangaone Kenya beksaniyu dohinsi magala danga Somalia irratti yenyatti yiru kana kesatti rawate namottan cirenya chuda fi hotela kesa jiranu irratti akka midages geggesesi kondaltonni okane hangaone nannicha ifsani jiru qorattoni balakana gare hidattota Somalia kesa socho ajiru alshababi kan himatani yemutau alshababi imicha irratti ammati ifatti ifsinne kenenjiru dohinsi kale sara wate kuni dilbata de ngaddam konya danga Kenya irratti argamu lamu kesatti umnotan nagenya biyatti irratti halella rawatame erga polisota lama ajese boda akataisi beka mera alshababi evila barakuma lama fi kudasagali magala mandera kesatti doktorota kuba lama ukamse fudachuni sasi nibekama kenyan wagadarbe danga Somalia wajinini ikabdu yero era dafi chufte erga turte boda debiste murte suda banu dafi erga murse site boda halishor ke summa kuni hamma chadema wan ufefi yada sekana boda tarkisuni se niyadatama yemugara odubrati darbinu immo jilli qondaaltota mootummaa Israa'eli haala waraana Gaazaa keessa jiru irratti aangawoota United States wajjiniin mari'achuudhaa fi deemaa jirattu jedhamee gamee jiru yaada isaa jijjiiruun isaa waan nama gaddisiisudha jechuudhaan United States ibsitee jirti. Oduu xumuraa kanas mitikuu turuttu mara.
Yaa'i guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaas gidduutti waraana dhaabuu irratti sagalee kennaa ture irratti United States sagalee kennuurraa of qusachuu ishee hordofe. Mariin torbaan kana keessa jila qondaaltota Israa'elii fi United States gidduutti Waashingtonitti taa'amuuf karoorfamee ture irratti jilli qondaaltota Israa'el akka hin argamne beeksisaniiru. Ministirri Hajaalaa United States dhimma kana ilaalchisuun murtoo ajaa'ibsiisaa fi gaddisiisaalaa jedheera. Himaa ministira Hajaalaa United States Matthew Mueller karoorri humni waraanaa Israa'el Rafaa bakka namoonni Gaazaa irra caalaan waraana baqaaf itti baqatanii jiranitti weerara raawwachuun murtoo dogoggoraa fi nageenya Israa'el illee akka laaffisu himan. Murtoo manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana Hamaasiif Israa'el dhaabuu irratti dabarse kan Ameerikaan irraa of qusatte dhimmoonni bakka sanaa nu ilaallatu turan. Dhimmoota murtii sanaa kan ilaalanis sodaa qabna. Kunis haleellaa shororkeessummaa Hamaas gaafa onkoloolessa torba raawwate kan balaaleffate miti. Kanaafis United States sagalee hin kennine kan jedhan Matthew Mueller aangoo sagaleen ugguruu waan nuyi hin fayyadamneef murtoo yeroo dheeraa ejjennoo keenyaan wal simu. Hunda caalaa ammoo dhukaasni akka dhaabbatuuf namoonni ukkaanfamanii fudhataman akka gadhiifaman ejjennoo keenyas kan mootummaa Israa'elis ta'uu hubanneeti jechuun ibsaniiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenyaa afaniitti ceenaa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa bakkaawwan seeraan bulchiinsa naannoo Tigraay jala jiran akka kan naannoo isaa ta'e gochuudhaan yookaan taasisuudhaan kitaaba barattootaa keessatti galchuudhaan barattoonni akka waan kana baratanu taasisaa jira jechuudhaan manni maree yookiin kaabineen naannoo Tigraay himatee jira yookaan immoo komatee jira. Gochichi adeemsa waliigaltee nageenyaatiin faallaa kan ta'eedha kan jedhe kaabineen naannoo Tigraay. Gocha kana hordofuudhaan rakkina uumamuu fi mootummaan naannoo Amaaraa itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhee ibsuu isaa Mulgeetaa Atsbaatti kan maqaleellaa gabaase ittaanii isinii dhiyaata bal'inaan.
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ዛሬ ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መግለጫ የአማራ ክልል መንግስት የትግራይ ክልል አካል የሆነውን በካርታው ላይ አካቶ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያስተማረበት ይገኛል ሲል ከሰሰ። ድርጊቱ ትግራይን የመቆራረስ ዘመቻ የቀጠለ ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል መንግስት ታሪካዊ ስህተት እየፈጸመ መሆኑን ተገንዝቦ እርማት እንዲያደርግ ጠይቋል። አሊያ ግን ክልላዊ መንግስቱ ዋጋ ያስ ከፍለዋል በማለት አሳስቧል። መግለጫው አስመልክቶ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ እየሰጡት
አየህ ኦርዶቶ ተከኛ ዶጎጎራ ቴክኒካ ዋን ኡማሜዳፊ ገባሰ ከነገረ ቦዴቲ እስኒ ደየስና አማ ገረ ገባሰ ኢታኑት ዲርቢና ለፍቲ ዳው አርባ ባብሌ ከኔ ሴራን አላ misooma dhuunfaatii fi dabarfamee kennamee ture amma deebi'ee giddugala daawwachaatii fi deebifamuu isaa obbo baankii budaamoo itti gaafatamaan daawoo arbaa baabilee dubbatanii jiru yookaan ibsanii jiru. Lafichi deebi'ee kennamuusi garuu qubannaan seeraan alaa ammayyuu waan itti fufee jiruu fi sababa kanaanis arbootaa fi namoota irratti duuti raawwachuun yookaan namoonni ajjeefamuu isaas. Itti gaafatamaan kun ibsanii jiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba. Ittaanii isinii dhiyaata.
Ganna tokkoon darbe guutuu lafa misooma dhuunfaa fakkaataa hin malleen kennameera jedhameef haga waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaatti iyyataa kan ture Dawar Baabaabileef murtee kennameen deebi'ee jira. Obbo Baankii Boodamoo itti gaafatamaan bakka seena qabeessa Dawar Baabaabilee VOF murteen kun waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaan furmaataa akka argate himanii jiran.
Terkamping pada kan ini gara wajar presiden timutumana normal itu tidak diatur sure. Atas semua si gara wajar minister mumer itu tidak diatur sure. Alumah kalatnya kita amatin sektor di mana ada suami ada korea jarudan wajar kena jin kedua di mana kulkun desa sure. Erga di mana kulkun desa ni boda anggota eh dua arba kesedang ada arba kesesiana me left investment ya kena erga merkana yang bod kabinet Kudina arah dia bahawa cinta ni mereka curan demi cukup nak kerja betul dia bangun. Boleh kalau macam cara hal masa ni nama jasa modul mana lorongnya dan nasi anjur cinta ni. Imakna dua betul dia ni lepas dia seni musim curas boleh kalau dia macam raya cara.
Lepas musim berunfak kena macam jadi mekun hektar di bela mahkotai isak isa hektar rumah di batok kopi kuda turba ganja tu kuda berikan api lepas musim konaf uluf ture midan reda kabulle dua betul ni jero. Murten kungari taus amas garura kombi. Rada war baba bile fura muka bo kajurus obo bank buda muni dubatu kesa u lafti da war ba kan dangan sa di benta turbata mol tajiran kubannan seran la kesa wanjiru fi sabboli tibu insana mafi arba waga kana kofa namni kuda sadidu ufi arbi jale ajifamu ipsani jiru
kubannan seran ala kuni batin nan godina le kama orome ati kama somale juru kalati hundumanu tigala mejra almost la hadawon kaburra percenti haga torbatan chani je tunni dandenya naman kan kawana yero amma ne jecha ba in namatis yero ga yero titwan da balajrus hala ulfata ke sirai tada ajjechan arba barkar hamma se jira hanga arba jahat ajje fa mejra kara bratin ammo ajjechan arbi nawarati genges yero bratin politi barkar wogga amma ke sirai kana ke set kofa nama kuda saditu arbana jifame jiraicha kana motumanano somali islasi motumanano orome arra kutanno dani tidema mele humna cena ol halit te jiraicha yamara
dimmi yati sajidan kunisi motumab diate mari rejira ajadu
yero tokotti marin presidentota motumma nanno lamani jijigat kegefame kallatin kame daho ke sanamon kubatan sira ala kubatan hundino akaba hanjirame toli galame kara gochat tille demame godin hararge wa gama satin kubato ta sira ala mana sani ka sudan gara falit akadeval kode tur gama somaletin kita kana so chowa hindan da amne kana kita kutan no rabun kara kanan dibba gudage sira ichara amma sammo mari makasi deve kutan no dan nanule laman akojit galani on turunka amuf kara wajira abba taita egumsa dinesota bosona iso tuatin kalletti wajira ministere mumme hoganon wontikun nanule laman ret sirritti maratani ajaja wada barsal male falli bran algamu kanjedun mari tokko ero jotta kadegi samu wali galani rejechara
umri ganne shantama wali kan kabuda onar baba bile la fa kilometri square kuma jaafi dibasagali fi saddetami la marakan kubate yoto nanno romia gurina argi barra anu totorba nanno somale nammo anu tsadi akadange su ogananda ocha dubetani jiran da onar baba bile wositu tagaragara gusa soddemi tokko gusa sembrota dibala mabdema walkan of kesatti kabu yoto gusa wanar baguracha kan gamfa afrika ku fattergamu jedaman dibasadi bidemetin maamanisi ajdawo kana kesijiraachu obbu banki bodamo Itiga fata manda war baba bile dubata nijiran. Gabas tegale imirikaf, kalmo dawit, adamara.
Aye, amma mo gara kopi adati cena nuwajinin tura. Nando amara godina saba oromo tifi godina shawa kaba ke stati torbanto kondura walitibu insa tureni guyotan walitibu insa ture guyotan sa dandarbani fi tasgabau sa jirato ni godina lele mani sa gali amerika timaniru embassy in united states itopia targamus wanjere kaba sahida amto gaba sa dabalata kabdikan arati
Nanno amara godina adda saba oromo ana jille tumugat jirata magala sambati ta usani kan himan nageni sani vjeccha makan sani akka hiwamne kan gafatan amma magala sambati tasgabofti tijiran
amma tasgabichi ara garisa jira ummanama tanno jira mukhnis magala tikesa amma uyalla makana bahe jira warre ta kunandru gonta magala tikesa njirre da bahe jira magala tikesa wa namne yue tema garu bajaji njiru kalkulata njiru gabe ina sa jalkadet sana mo mararitis walgi jirama ma kazone ka kulu garbani armati ta yihanati akasambatetis walgi jira
godina shuwakabat jirata magalat ayi tausani himani nageni sani vjecha makan sani akkahiwa amne kangafatan namli toko guyot sadankan sagalin ukasa hinjuru jachun itsanirum
sustari allabet enat abe allabet nusakabaruch vika oromo vira shuwakababi balu sadakoch ya chaduna uye jarrapuna
gattoni nana wasaba oromo irradufan hospitalota bufatalefa ya sama jiru engadda namne ayile jadamu ogesa bitta anakanture idunjire nyisa gandadu walamada manasake satajifame mjanja majada mus achuma gandadu walama muslima aftiri bae magalake satajifame
namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa dhufan magaalaa Xaayyee keessa bakka muraasa keessatti darbee mul'achaa jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti hoggansa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uti kantiibaan magaalaa Xaayyee obbo Tamasgeen Tasfaa sagaleen Ameerikaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee sababa rooba cimaan magaalattiitti roobaa tureen wal dhaga'uu hin dandeenye. Bilbilli isaanii addaan citee boodarra yeroo bilbilamus bilbilli isaanii hin hojjetu. Haa ta'uti yeroo waliin dubbiin taasifametti magaalattiin tasgabbaa jirti jechuun himaniiru. Jiraataa magaalaa sanbatee ta'uu isaanii himanii sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni biraa nageenyi waarawaan akka jiraatuuf mootummaan federaalaa irratti hojjechuu qaba jechuun himaniiru.
Wanni sochii jamu karaa nuyi cufaadha karaa hin baramne isaan socho'a namni walirraa cinna jirra bara aanaa jiilleetii fi aanaan hartummaa furtee tasgabbii wanni jedhamu gaafa mootummaan dhufee gama lamaanii nuu nageenya buusee karaan baname gaafa tasgabbaa'e jedhama. Amma mootummaan karaan hin baramne namni rakkoo keessa jira.
Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraataa magaalaa Xaayyee ta'uu isaanii himanii guyyaa kaleessaarraa qabee magaalaa Xaayyee keessatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii hin jiru dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa. Tajaajila kennaa hin turre jedhan jiraattonni magaalattis sababa rakkoo nageenyaatiin baqatanii rakkoo keessa jiru jechuunis himaniiru.
Katamaa hojii tumurti beekilaayi qabalee biroos laayi bardoo hammi baala akaawaa ijaanu hundi isa weessaffara.
Uummanni magaalichaa mana barumsaa fi manneen hojii mootummaa keessa bakka Fereduwaa jedhamu qubatanii jiru. Qe'ee fi qabeenyi isaaniirraa buqqa'anii waan nyaatan hin jiru. Akka tasaa waan ba'aniif beelaa jirus dubartoonni maanguddoonnis. Daa'immanis akkasuma.
Jiraata magaalaa sanbatee ta'uu isaanii kan himan sababa walitti bu'iinsa tureen lubbuun namootaa darbuu qabeenyi saamamuu himaniiru.
Namni tokko hadaamatti lubbuun isa darbee jiru akkasii warra dhaame keessa. Saamatti raawwatame waan tokko tokko waan tokko tokko waan akka qorqoorroo waan akka ulaa manaamin kan warra waliin bukkuse malee wanni akka baankii wanni akka tuqame jiru. Gillasabni tokko tokko irratti waa haadni tokko tokko waan tokko tokko waan godhamee jira malee akka mootummaa irratti waan godhamee jiru.
Jiraattonni godinaalee lamaanii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan lammiileen nagaan godinaalee lamaan kanarraa sababa walitti bu'iinsaatiin lubbuun isaanii darbuu qaama miidhamuu qabeenyi barbadaa'uu saamamuu fi qeef qabeenya isaanii gallakkisanii buqqa'uu ibsanii jiru. Rakkoon kunis itti fufiinsaan falaa akka argatuuf mootummaan federaalaa xiyyeeffannoo kennuuf akka qabu gaafatanii jiru. Imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaatti argamu karaa fuula feesbuukii isaa ibsa har'a baaseen naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa miidhaan qaamaa fi buqqaatiin gaggeeffame yaaddessu ibsee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa Ermin Maasingaan qaamoleen kamiyyuu walitti bu'iinsa uumuun lammiilee nagaa qeerraa buqqaasuu hin qabanii jechuun lammiilee nagaaf eegumsa barbaachisu taasifamuufi qaba. Rakkoon siyaasaa biyyattii fi rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuuf immoo mariin barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Waldhabdee godinaalee kana keessatti uumamuuf warri godina addaa saba Oromoo hidhattoota faannoo himatu. Kan godina Shawaa Kaabaa immoo waraana bilisummaa Oromoo himatu. Garuu qaamoleen hidhattoota kun lamaan lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara hindiitti darbina biyya hindiitti jechuuna hindiin filannoo biyyaalessaa gaggeessuudhaa fi yeroo itti deemaa jirtu kanatti muummichi ministeeraa biyyattii Naarendiraa Moodiitii fi hooggantoonni siyaasaa biroo dubartootaa fi dubartoota sagalee kennanu hawwachuudhaa fi hojjechaa jiru. Dhimma kanarratti Anjaanaa Paasriichaa achuma biyya hindii keessaa gabaasa qopheessite jaallanni gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin haa hordofnu.
Dubartoonni ganda Mankroolaa kan Haariyaanaa Kaabaatti argaman kun hawaasa baay'inaan abbaa warraa olaantummaa qabu keessa jiraatu garuu wiirtuu filannootti tokkummaadhaan sagalee guddaa dhageessisu. Mankrola keessatti garee hawaasa dubartootaa kan hoogganan Rekha Sabharwal akka jedhanitti ganda sana keessa sirni jiru. Dubartoonni akka maatiin isaaniitti manitti sagalee kennuu qabu turan amma garuu akka barbaadanitti filachuuf bilisummaa qabu jedhu.
Ganda keessatti sirni haati warra ilmaaf dubartoonni akka maatiin isaaniitti manitti sagalee kennuu qabu turan amma garuu kafeene filachuuf bilisummaa qabna.
Garee dubartoota kanaa keessatti oduu hunduu waa'ee filannoo waliigalaa eebila 19 irraa eegalu ta'eeraa jedhan Sabharwal.
Hojii paartileen hojjechaa jiran faayidaan ni nuuf qabu maal akka ta'e gara fuulduraatti ijoollee keenya akkamitti akka fayyadu ni mari'anna.
Dubartoonni sagalee kennuudhaaf baay'inaan bahuu waan jalqabaniif qaawwaan saala ilaalchisee waggoota 12 darbaniif ture cufamaa jira. Paartileen siyaasaas filattoota dubartootaa hawataa jiran. Gandoota keessatti manneen konkiriitii irraa ijaaramanii fi manneen fincaanii ijaaruudhaan kanneen miliyoonaan lakkaa'aman maallaqaan gargaaruu irraa kaasee hanga sarara gaazii nyaata ittiin bilcheeffatan galchuu fi herreega baankii kennutti muummichi ministeeraa biyyattii Narendra Modiin sagantaalee wal gargaarsa isaanii hedduu dubartoota irratti qiyyaafataniiru. Qorannoon akka agarsiisutti sagantaaleen kun dubartoota baadiyyaa fi mana hiyyeeyyii irraa dhufan biratti jaalala qabaniif akka guddisan agarsiisa. Sushila Kumari akka jettutti mana konkiriitii irraa ijaaramee fi mana fincaanii ijaaruuf maallaqa erga argatte booda jireenyi ishee salphaa ta'eeraaf.
Amma mana fincaanii waan hin qabuuf gara diree seenuun narra hin jiru. Duraan yeroo firoonni koo na daawwatan bakki isaan ta'an hin turre. Amma kutaa isaanitti boqotan qaba.
Kana malees yeroo intalli ishee heerumte doolaara 800 gargaarsaan argattee jirti. Ishee fi dubartoonni kabiroon bu'aa argatan kana yeroo sagalee kennan sammuu ofii keessaa qabu. Haa ta'u malee dubartoonni hundi walaba ta'anii sagaleen kennan. Neha Sabharwal akka maatiin isheetti manitti sagalee kenniti. Garuu mootummaa haaraa irraa maal akka barbaaddu beekti. Innis carraa hojiiti.
Dubartoonni maallaqa argachuu danda'uu qabu. Akka nuti barnoota daa'immaniif uffata isaaniif baafnee egeree keenya karoorfannus maallaqni nu barbaachisa.
Hawwiin jiru dabalaa jira. Biyya dubartoonni humna hojii irratti bobba'e sadii keessaa harka tokko qofa ta'an keessatti sarara tajaajila gaazii fi mana fincaanii qofa osoo hin taane waan baay'ee barbaadu aangoo fi carraa hojii dabalataa akkasumas ijoollee isaaniif immoo barnoota fooyya'aa argachuu qabu. Manju Ranga waggoota dheeraaf rakkoo maallaqaa waliin qabsaa'aa turte.
Ijoolleen durbaa qabu lamaan jireenya an geggeessaa ture akka jiraatan hin barbaadu. Hojii gaarii akka qabaataniif barachuuf deeggarsa argachuu qabu.
Mormituu akka ta'e Kongiras paartiin yaada jalqabbii dubartootaa deeggaru kan akka gargaarsa maallaqaa fi dubartoonni hojii federaalaa keessatti bakka qabaachuu akka qaban abdachiisaa jira. Kunis kan ilaalamu ta'a. Sunil Jalgaan rogeessa hawaasummaa gandoota kanneen keessatti waggoota dheeraaf sadarkaa shamarraniif dubartootaa fooyyessuuf hojjetaa turedha. Yaada kenneenis.
Ladkiyaa jo hai wo siksyaa ko deekte uwee. Tiraanspoort koo deegte uwee soosal sikii.
Dubartoonni alfiini dhimmoota akka barnootaa geejjiba nageenya qabuu fi wabii nageenya hawaasummaa ni ilaalu. Warra mana geggeessan baasii mana isaanii hir'achaa yookiin dabalaa jiraachuu isaa ni madaalu.
Dubartoonni wanni akka guutamuuf fedhan kun eenyuuf sagalee kennuu akka qaban irratti dhiibbaa ni qabaata. Keessumaa injifannoo adda addummaa sagalee baay'ee dhiphoo ta'een argamu keessatti.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasaalee keenya sagantaa keenya irraa xumuruudhaaf deemaa jirra. Sagantaa keenya jalqabaa irratti waa'een ibsa kaabinee naannoo Tigraayi inni sababa tekniikaatiin gufate qophii keenya boriitti isiniif dhiyaata dhiifama isin gaafanna. Sagalin Amerika segentan afan Oromo kopi harraf kamu kawali galat jika nomor rawat kopi kenya rati ya dek abdan VOA afan Oromo .com jiranu erga kara Facebook, Twitter, Yokani, X ya kasumas Instagram kenya luar bacuran desu gulal tung kopi kopi kana tujube horati kopi kenya kana kara media hawasat ini mukhan isni gaji tu tegis tiga me producer in kenya harra Elias Asmare gulal tung video germada gafasi sisa action nafi ogesin teknika studio afutami Sadet Safa, anjing kesun mesra ture ambaf kado meroda. Wanu wajinin turtan efe isenggal efe faccha. Kopi kenya boriti ni ambawalit debitanuti. Bakajitanuti fayata asinin jenna. Nagatibula.